เวลาผ่านเร็วเร็วขึ้นสำหรับผู้มีอายุตอนเด็กๆที่อังกฤษพักร้อน40กว่าวันรู้สึกว่าเป็นเวลายาวนานมากแต่วันนี้40วันนั้นรู้สึกแทบจะไม่ได้หายใจเลยเวลามันผ่านเร็ว อาตมาก็เคยพิจารณาถึงอายุไขของเทวดาถ้าเรามองแบบชาวโลกจะคิดโอ้เป็นเวลายาวนานมากเป็นล้านล้านปีแต่ในความรู้สึกของท่านอาจจะแป๊บเดียวก็ได้เพราะหนึ่งท่านอายุมากสองท่านมีความสุขมากเรามีความสุขเวลาก็ผ่านเร็วกว่าเวลาทุก เวลาไม่ใช่สิ่งที่เราวัดได้นาฬิกาไม่ได้วัดเวลา ไม่ได้วัดเวลาในความรู้สึกอย่างไรก็ตามวันนี้ก็เหมือนกันการออกพรรษาของนักเรียนของคุณครูทำให้นึกถึงเทศกาลออกพรรษาที่วัดตอนเป็นพระบวชใหม่ๆเราก็รู้ล่วงหน้าว่าออกพรรษาท่านจะต้องเทศเรื่องอะไรพอเราเป็นเจ้าวาดพอเราเป็นผู้มีหน้าที่ต้องแสดงธรรมก็ต้องพูดอย่างนั้นเหมือนกันต้องเตือนพระว่าสำหรับนักปฏิบัติธรรมไม่มีวันไม่มีการเข้าพรรษาออกพรรษา อันนั้นเป็นเรื่องสมมุติแต่เรื่องในชีวิตจริงในความเพียร ในทุกอิริยาบถไม่ว่าจะเดินจะยืนจะนั่งจะนอนต้องสม่ำเสมอต่อเนื่องไม่ใช่ว่าจะเร่งความเพียรเราจะเอาจริงเอาจังเฉพาะช่วงเข้าพรรษาทีนี้สำหรับพวกเราก็เหมือนกันไม่ใช่ว่าการเรียนการศึกษาเป็นกิจกรรมที่จำกัดอยู่ที่สถานที่เช่นโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาแต่ควรจะเป็นวิถีชีวิตเมื่อวานนี้อาตมาก็ได้ ปรารภเรื่องหนึ่งว่าในการที่จะเปลี่ยนพฤติกรรมเราจะปลูกฝังพฤติกรรมใหม่ขึ้นมาทันทีที่สุดเราต้องการทำให้มันเป็นระดับวัฒนธรรมถ้าเป็นระดับวัฒนธรรมหมายความว่าไม่ต้องคิดเลยมันเป็นเองซึ่งสำหรับคนที่อยู่ในวัฒนธรรมนั้นมันเป็นสามัญสำนึกแต่สามัญสำนึกของคนละแต่ละประเทศแต่ละวัฒนธรรมไม่เหมือนกันเป็นสิ่งที่เราปรุงแต่งขึ้นมาอย่างคนไทยเองก็มีความเข้าใจในความเป็นคนไทยบางอย่างซึ่งไม่ได้สงสัยแต่เป็นเองแล้วก็ภูมิใจที่เป็นเช่นนั้นอย่างเช่นเรื่องหนึ่งเรื่องการให้อภัยเขาเป็นสิ่งที่ต้องยอมรับว่าหาได้ยากมากจะมีวัฒนธรรมที่ไหนที่คนให้อภัยเหมือนคนไทยเมื่อจะมีความรุนแรงเกิดขึ้นเป็นบางครั้งบางคราวแต่ไม่นานสองวันสามวันอาทิตย์หนึ่งแล้วหลังจากนั้นมันก็จะเริ่มสมานแผลขึ้นมาได้ถ้าเทียบกับตะวันตกไม่ว่าที่ประเทศไอร์แลนด์ประเทศเซอร์เบียโครเอเชียมันหลายประเทศที่เขายังโกรธกันยังเกลียดชังกันเพราะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อ300ปีที่แล้ว500ปีที่แล้ว700ปีที่แล้วเป็นต้นเพราะฉะนั้นถ้าเราถือว่านี่ก็คือเอกลักษณ์ของคนไทย มันก็ทำให้ง่ายขึ้นเพราะเราเป็นคนไทยเราก็ต้องคนเป็นคนแบบนั้นแล้วเราเป็นคน คนไทยต้องมีเอกลักษณ์อะไรบ้างซึ่งอาตมาเสนอว่าเอกลักษณ์ที่ต้องการจะปลูกฝังให้ว่าเป็นวัฒนธรรมขึ้นมาเลยถ้าเป็นได้คือเราเป็นคนไทยเราเป็นชาวไทยเราต้องเป็นผู้เรียนรู้เราเป็นสังคมเรียนรู้มีสังคมที่เรามีความสุขในการเรียนรู้มีเอกลักษณ์ที่การเรียนรู้ซึ่งสิ่งนี้ไม่เลือกวิสัยที่จะเป็นได้เพราะหลายสิ่งหลายอย่างมันไม่ใช่ว่าในเมืองไทยขาดศักยภาพขาดความสามารถแต่เพียงแต่ว่าไม่ได้ยกขึ้นมาเป็นเป้าหมายหรือว่าไม่ได้ปลูกฝังให้เป็นวัฒนธรรมแต่ในเมื่อรากฐานของสังคมไทยคือพระพุทธศาสนาในเมื่อศาสนาพุทธเป็นศาสนาเดียวในโลกที่เน้นการเรียนรู้เน้นการศึกษาเน้นการพัฒนาตน ก็น่าจะสรุปได้ว่าเมืองไทยเป็นประเทศที่มีโอกาสที่จะเป็นสังประเทศหรือว่าจะเป็นสังคมเรียนรู้มากที่สุดประเทศหนึ่งทีนี้เรื่องของการใช้เหตุผลในการฝึกคิดมันก็เป็นทักษะอย่างหนึ่งเป็นสิ่งที่ฝึกได้ไม่ใช่ว่าเป็นผลสวรรค์หรือว่าเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเองมันเกิดขึ้นเองบ้างแต่ต้องฝึกในการอาตมาก็จะชอบวิพากษ์วิจารณ์การยกย่องโลกตะวันตกมากเกินไปเป็นประจำในเรื่องของการใช้เหตุผลเมื่อเช้านี้เองก็คุยกับญาติโยมว่าในประเทศอเมริกาคนชาวอเมริกัน40%กว่าของประเทศเชื่อว่าโลกนี้มีอายุไม่เกิน 5,000 ปีทีนี้มีวิทยาศาสตร์หลายศาสตร์ละเกินไม่ว่าดาราศาสตร์ไม่ว่าธรณีศาสตร์ไม่ว่ากี่ศาสตร์ที่มีที่ทำให้มีข้อสรุปออกมาชัดเจนมากถึงอายุของโลกนี้ว่าหลายพันล้านปีแล้วทำไมในประเทศอเมริกาซึ่งเป็นประเทศที่เรายกย่องว่าโอ้เขามีการศึกษาเขามีความคิดดีๆไม่เหมือนคนไทยอะไรทำนองนั้นทำไมเขาจึงมีความคิดที่งมงายเช่นนี้ได้คำตอบของอาตมาก็คือความการมีเหตุมีผลการใช้ความคิดอย่างวิทยาศาสตร์และแบบวิทยาศาสตร์นั้นเหมือนเป็นเครื่องมือมันอยู่ที่ว่าเราจะใช้ในขอบเขตหรือในกรอบไหนเพราะฉะนั้นในอารยธรรมตะวันตกเหมือนว่ามีการตกลงกันหลายร้อยปีที่แล้วว่าตั้งแต่ความขัดแย้งระหว่างวิทยาศาสตร์กับศาสนาเกิดขึ้นแรกๆนั้นว่าเหตุผลเป็นเรื่องโลกนอกตัวเรื่องภายในเรื่องความเชื่อเป็นเรื่องที่อยู่เหนือเหตุผลไม่ควรจะเอาเหตุผลมายุ่งถือว่าเป็นการก้าวก่ายหรือว่าเป็นความอวดดีของมนุษย์เป็นต้นหรือเป็นบาปก็ว่าได้ฉะนั้นเมื่อเรามีขอบเขตหรือกรอบในการใช้เหตุผลมันก็นำไปสู่ความงมงายได้เหมือนกันดังนั้นเรามีเหตุผลแต่ว่าบอกว่าในเรื่องนี้เราจะไม่ใช่เหตุผลไม่ใช่เรื่องของเหตุผลนั่นก็เป็นอันตรายซึ่งถ้าเทียบกับทางพุทธศาสนาเราไม่แยกระหว่างภายนอกภายในถือว่าเหตุผลเป็นสิ่งที่ควรใช้แล้วก็ไม่มีส่วนไหนของชีวิต ที่ใช้เหตุผลไม่ได้นอกจากสิ่งที่อยู่เป็นระดับนามธรรมหรือสิ่งที่ลึกซึ้งกว่าที่ความคิดจะเข้าถึงได้แต่ในกรณีนั้นไม่ใช่การปฏิเสธเหตุผลแต่เราเปรียบเทียบเหมือนสามมิติกับสองมิติความคิดทำให้เราเข้าใจความจริงได้แค่สองมิติแต่จิตที่สงบนิ่งมีสมาธิมีศักยภาพที่จะเห็นความจริงลึกซึ้งเข้าไปอีกเป็นมิติที่สามแต่มิติที่สามไม่ได้ปฏิเสธมิติที่สองได้เธอว่าต้องไปด้วยกันในทางในเมื่อพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่ถือว่าเหตุผลเป็นสิ่งที่ต้องใช้ได้ในทุกสถานการณ์เพียงแต่ว่าในบางสิ่งบางอย่างจะเข้าไม่ถึงที่สุดพุทธศาสนาจึงสามารถเป็นรากฐานของสังคมเรียนรู้ได้อย่างดีมากส่วนศาสนาที่ยังมีบางส่วนที่ห้ามไม่ใช่เหตุผลหรือถือว่าเป็นเรื่องที่เหตุผลไม่สมควรจะยุ่งแล้วก็ทำให้สังคมจะเป็นสังคมเรียนรู้อย่างไร้ขอบเขตนั้นมันเป็นไปได้ยาก นั้นในการเรียนรู้เราต้องใช้ความเพียรแล้วพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่ยกความเพียรเป็นใหญ่แม้แต่ในคำว่าสันโดษที่ปรากฏในพระไตรปิฎกบ่อยผู้ที่อ่านพระไตรปิฎกโดยตรงจะสังเกตได้ว่าประโยคไหนบทไหนที่พุทธองค์ตรัสถึงสันความสันโดษนั้นพระพุทธองค์ต้องกำชับว่าเป็นความสันโดษที่ประกอบด้วยความขยันนะเป็นความสันโดษที่ตรงข้ามกับความขี้เกียจนะแต่เนื่องจากว่าคนส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้อ่านพระไตรปิฎกศึกษาพุทธศาสนาแบบเพียวๆเพลินๆก็เกิดความเห็นว่าพุทธศาสนาสอนเรื่องสันโดษสามารถทำให้คนขี้เกียจทั้งๆที่พระพุทธองค์ต้องย้ำเลยว่าสันโดษของพุทธศาสนาไม่ใช่ขี้เกียจนะท่านก็กำชับอยู่เลยแต่เราไม่ฟังเพราะว่าเราไม่ได้อ่านไม่ได้ศึกษา อย่างไรก็ตามความในสมัยพุทธกาลเป็นต้นมาก็มีหลายลัทธิหลายศาสนาที่ถือว่าความเพียรไม่มีความหมายอย่างทุกสิ่งทุกอย่างถูกกำหนดไว้ล่วงหน้าซึ่งแม้แต่ในโลกตะวันตกก็มีความแตกต่างกันในเรื่องนี้บ้างเหมือนกันอย่างเช่นฝ่ายพุทธศาสนาคริสต์ฝ่ายคาทอลิกเดิมถือว่ามนุษย์เราจะขึ้นสวรรค์ด้วยเหตุปัจจัยต่างๆและการทำความดีเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เรามีหวังขึ้นสวรรค์ได้แต่เมื่อทางโปรเตสแตนต์เกิดขึ้นท่านก็ต่อด้านบุญต่อด้านการทำความดีด้วยถือว่าคนเราจะขึ้นสวรรค์ขึ้นอยู่กับความเชื่อในพระเยซูอย่างเดียวอย่างอื่นก็ไม่ปฏิเสธแต่ไม่เป็นปัจจัยที่ทำให้ขึ้นสวรรค์ได้อันนี้ก็ทำให้เกิดสงครามทางศาสนาในตะวันตกซึ่งทำให้เกิดความรบราคาฟันกันมากเลยแต่แม้แต่ในศาสนาคาทอลิกก็ยังมีความถือว่าอะไรๆก็เป็นไปตามความประสงค์ของพระผู้เป็นเจ้าและศาสนาทุกศาสนาจะเป็นมักจะมีไอ้ที่ศักดิ์สิทธิ์ที่มีอำนาจเหนือมนุษย์หน้าที่ของมนุษย์ต้องเอาใจต้องบูชายัญต้องขอร้องต้องอ้อนวอนให้สิ่งที่มีอำนาจเหนือมนุษย์ได้ช่วยต้องบันดาลให้ชีวิตเราดีขึ้นและชีวิตเราปลอดภัยแต่ทางพุทธศาสนาถือว่าชีวิตของเราจะดีจะชั่วจะเจริญจะเสื่อมก็อยู่ที่ตัวเราเองอยู่ที่กายด้วยวาจาด้วยใจแต่เนื่องจากว่าใจมาก่อนกายวาจาเกิดออกมาจากใจ คนเราต้องรู้เท่าทันต้องเข้าใจใจตัวเองโดยเฉพาะตัวเจตนาพุทธองค์ตรัสไว้ว่าเจตกรรมคือเจตนานั้นเราก็จะป้องกันไม่ให้ทำบาปกรรมเราต้องรู้เท่าทันเจตนาต้องรู้จักยับยั้งชั่งใจทั้งด้านเจตนาเราจะทำคุณงามความดีให้สม่ำเสมอต่อเนื่องก็ต้องรู้เท่าทันเจตนาหรือว่าเจตนาไหนควรส่งเสริมควรบำรุงนั้นชีวิตของเราขึ้นอยู่กับความเพียรแล้วเราต้องเชื่อมั่นในความสามารถของตนที่จะเปลี่ยนที่จะทำให้สิ่งที่ไม่ดีในชีวิตเราลดลงได้ในการทำให้สิ่งที่ดีดีขึ้นไปได้ไม่มีใครถูกกำหนดเพราะเพศเพราะเป็นชายและเป็นหญิงเพราะเป็นคนไทยและคนอังกฤษหรือเป็นคนนั้นคนนี้แม้แต่ DNA แม้แต่จีนแม้แต่พันธุกรรมก็ไม่ได้กำหนดชีวิตของเราอย่างตายตัวแน่นอนเพียงแต่ว่าเป็นการตีกรอบในบางส่วนเท่านั้นเองแต่ปัจจุบันคือสำคัญเราต้องรับผิดชอบต่อปัจจุบันแต่ความเพียรต้องประกอบด้วยปัญญาอยู่ตลอดเราต้องรู้จักคิดรู้จักวิเคราะห์ในเวลาอันสมควรปัญหาของคนเราคือความคิดไม่มีระเบียบวินัยเลยคิดเรื่อยเบื่อยคิดไม่มีวินัยคิดในสิ่งที่ไม่ควรคิดในสิ่งที่ไม่ต้องการจะคิดเสียจนฟุ้งซ่านวุ่นวายคิดเสียจนวิตกกังวลทำอะไรไม่ถูกหรือว่าคิดซะจนซึมเศร้าเพราะนั้นโรคจิตนานาประการที่เกิดขึ้นในปัจจุบันส่วนมากเกิดเพราะคนไม่มีปัญญาในการบริหารอารมณ์ไม่รู้จักดูแลจิตใจตัวเองเรื่องของร่างกายเนี่ยโอ้ใช้เวลาใช้เงินใช้ทองในการดูแลรักษาร่างกายให้ดูดีให้สุขภาพดีแต่ตัวจิตใจมองข้ามไปเลยอันนี้ก็เป็นความขาดความสมดุลที่มีผลร้ายต่อชีวิตต่อสังคมเรามากนั้นถ้าเราฝึกจิตใจให้สามารถแยกแยะสามารถเลือกเฟ้นความคิดที่เป็นแค่ขยะสมองเราก็ทิ้งไปแล้วไม่ต้องรีไซเคิลเลยทิ้งไว้เลยแล้วความคิดที่ดีที่เหลืออยู่ก็ทำให้จัดให้มันเป็นวินัยขึ้นมาต้องฝึกความคิดอาตมาก็ยังมีบริหารสมองเป็นประจำคือไอ้ส่วนของสมาธิที่ไม่ต้องการคิดก็เป็นส่วนสำคัญในชีวิตของพระแต่อาตมาก็ยังชอบบริหารสมองด้วยวิธีต่างๆอย่างเช่นยกตัวอย่างเมื่อเช้านี้เองอาตมาบริหารสมองด้วยคำว่ามีและไม่มีเราทำยังไงก็คือเอาสี่ข้อมีไม่มีมีและไม่มีไม่มีก็ไม่ใช่ไม่มีก็ไม่ใช่แล้วก็ลองไปคิดในประเด็นต่างๆอย่างเช่นว่ามีมันก็มีแบบมีแล้วก็รับประโยชน์จากสิ่งที่มีมีกับไม่รับประโยชน์จากสิ่งที่มีแล้วรับความสุขจากสิ่งที่มีแล้วไม่รับความสุขจากสิ่งที่มีแล้วก็มาคิดในแง่มุมของไอ้มีแล้วก็ไอ้ความรู้สึกต่อสิ่งที่มีในที่เป็นกุศลความรู้สึกต่อสิ่งที่มีอย่างที่เป็นอกุศลการจัดสรรความรู้สึกต่อสิ่งที่มีจะอย่างไรไม่มีเป็นยังไงไม่มีเพราะอะไรไม่มีเพราะไม่มีสติปัญญาที่จะแสวงหาได้และไม่มีเพราะไม่อยากมีไม่มีเพราะเคยมีแล้วมันหายไปแล้วก็มาพิจารณาในคำว่าไม่มีพิจารณาในคำว่ามีทั้งมีและไม่มีเป็นยังไงอาจจะมีแต่ว่ามันเสียแล้วเราไม่มีปัญญาซ่อมมันก็มีเหมือนไม่มีใช่ไหมเรียกว่ามีแล้วเบื่อไม่อยากจะใช้มันก็มีเหมือนไม่มี รียกว่ามีก็ใช่ไม่มีก็ใช่เรียกว่ามีก็ไม่ใช่ไม่มีก็ไม่ใช่มีไหมก็มีเหมือนกันสมมติว่าเขาคิดว่าเรามีแต่เราไม่มีมีก็ไม่ใช่ไม่มีก็ไม่ใช่เพราะว่าเขามองว่าเรามีเขาเชื่อว่าเรามีก็เหมือนกับเรามีอยู่ในส่วนหนึ่งอันนี้เวลาเราว่างๆเนี่ยถ้าจะพักจากสมาธิส่วนมากโยมจะต้องพักจากความคิดมากกว่าแต่บางทีเพื่อเป็นการบริหารสมองเวลาเราอายุมากขึ้นเราก็เอาอะไรง่ายๆอย่างนี้มาคิดมามองอะไรล่ะอันนี้อาตมาสรุปนะมันมีหลายสิบประเด็นที่คิดขึ้นมาได้ภายในเวลาไม่กี่นาทีเพื่อเป็นการบริหารสมองเพราะในวิชาที่เราชอบในสิ่งที่เราถนัดก็รู้จักบริหารสมองเราเรื่อยๆให้มีความสุขในการเรียนรู้ในการทำให้เราเข้าใจในสิ่งที่เราไม่เคยเข้าใจตั้งคำถามกับตัวเองเวลาอ่านอะไรอย่างอ่านหนังสือนักปราชญ์บางท่านเนี่ยสอนให้อ่านหนังสืออ่านรอบแรกอ่านแบบให้เพลินไปเลยแต่พอจบแล้วอ่านรอบสองอ่านช้าๆอ่านเพื่อจับประเด็นอ่านเพื่อจะได้ท่องจำได้เพราะอ่านครั้งแรกบางทีเราก็ขี้เกียจจำเราก็อยากจะเพลินกับหนังสือก็ไม่เป็นไรแต่อ่านเป็นรอบสองแล้วการท่องเราก็มีการตำหนิเรื่องการท่องแต่ถ้าเราไม่ท่องเนี่ยมันไม่ได้เรื่องนะชีวิตเรานะทุกสิ่งทุกอย่างต้องมีการท่องจำจึงจะมีข้อมูลหรือว่าดูคนเล่นดนตรีคลาสสิกหรือดนตรีอะไรเนี่ยก่อนเขาจะเล่นของเบโธเฟนของโมซาร์ทได้เขาต้องท่องโน้ตของเบโธเฟนของโมซาร์ทใช่ไหมทุกสิ่งทุกอย่างก็ต้องมีส่วนหนึ่งที่เกิดจากการท่องจำการท่องจำไม่ใช่สิ่งที่ดีแต่ต้องเข้าใจว่าความท่องจำเพื่ออะไรความท่องจำเพื่อเป็นวัตถุดิบในการคิดในการค้นคว้าในการเรียนรู้การท่องจำเพื่อความเชื่อมั่นในตัวเองผู้ที่มีความรู้มากความทรงจำมากจะมีความเชื่อมั่นในการเรียนรู้ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญเหมือนกันดังนั้นในการปิดเทอมเป็นโอกาสที่ทางนักเรียนจะกลับไปอยู่กับครอบครัวมีเวลาที่อบอุ่นแล้วก็คงจะมีกิจกรรมครอบครัวมีเวลาพักผ่อนมีเวลาบันเทิงก็ดีแล้วไม่ผิดแต่ว่าขอให้รักษาความพอใจความชอบความกระตือรือร้นในการเรียนรู้เพราะมีสิ่งที่พร้อมที่จะสอนเราอยู่ตลอดเวลาแล้วก็สังเกตตัวเองสังเกตคนรอบข้างเอเกินการเรียนรู้เนี่ยคุณธรรมสำคัญเนี่ยคือช่างสังเกตตอนอาตมามาอยู่วัดพระพรหมใหม่ๆแล้วก็องค์อื่นเหมือนกันแทบจะไม่มีใครสนใจเราเลยนะยิ่งแต่พระรุ่นก่อนอาตมาไปวัดประพงนะพระไทยเรียกว่าชาวบ้านเข้าไปนะไม่มีใครสนใจไม่มีพี่เลี้ยงไม่มีใครบอกว่าต้องทำอะไรที่ไหนต้องนอนต้องถามเองต้องคอยดูต้องช่างสังเกตซึ่งเป็นวิธีของหลวงพ่อชาที่จะคัดเลือกคนถ้าคนไม่มีความอดทนเหงาเป็นต้นจะทนไม่ไหววันสองวันสามวันก็กลับไปแล้วแต่คนที่ตั้งอกตั้งใจจริงๆที่อยู่ตรงนั้นพอเวลาผ่านไปเจ็ดวันสิบวันครูว่าอาจารย์จะค่อยเรียกมาให้ขอคิดให้คำสอนอะไรต่างๆแต่ที่สำคัญท่านต้องการให้เราช่างสังเกตดังการปฏิบัติทั้งโลกความเจริญทั้งโลกความเจริญทางธรรมมันจะตรงกันตรงนี้ให้ช่างสังเกตให้เรียนรู้จากประสบการณ์หาความพอดีระหว่างความเพียรกับความผ่อนคลายกับหลังจากออกจากที่นี่แล้วซึ่งเวลาที่ผ่านมามีความการทำงานหนักหลายวันซึ่งวันนี้ก็ได้เห็นผลที่น่าชื่นใจมากน่าดูมากอันนี้คือผลงาน หลังจากนี้ก็คงเราคงอยากจะพักผ่อนบ้างก็ไม่เป็นไรแต่ว่าปิดเทอมหลายวันอย่าทิ้งการเรียนรู้ให้ทำต่อเรียนรู้ในหลายรูปแบบอย่างนี้เรากลับมาที่โรงเรียนเทอมใหม่เนี่ยเราก็จะไม่ต้องปรับตัวอะไรมากก็จะมีความต่อเนื่องอะไรวันนี้อาตมาจึงขอให้ทุกคนได้เดินทางกลับบ้านด้วยสวัสดิภาพมีเวลาด้วยกันครอบครัวกลับมาอยู่ด้วยกันอีกครั้งหนึ่งในหลายวันหน่อยก็ขอให้มีความสุขด้วยกันขออยู่ด้วยความเห็นอกเห็นใจกันความอดทนต่อกันและกันการเห็นอกเห็นใจเอาใจเขาใส่ใจเราเอาใจเราใส่ใจเขากันคอยมีแต่ความสุขความเจริญทุกคนทุกท่านเถิด
หันธรรมยังโอวาตกาธาสาธุการังทัทธามาเซสาธุสาธุสา